Ди плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сегодня 2021 жылдын 5-нчи июля, кептенин дүйшөмбү күнү. Кептенин жеми ве дүйнө түкмөндөрүнүн кепешлеримизди динлемеге чакырыйбыз. Озору менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыйарын. Уганстанның демиразыгында талыбан җинсиләренең барха күп севитләре үз гулафтына кичермәге белән 200 оглы Уган эфир гачып Таҗикстанның Терхидене исте. Бу арада Таҗикстанның Терхид куллыгы 3 июльдә хабар берде. Соңгы 2 хептәнең дәвамында Уган эфирләре Таҗикстанның территориясына ием 3 гәдә гачып кичәрләр. Таҗик куллыгы Уганстанның демиразы күн ватырындагы Бадахшан вилаятының Терхид мөхәддәнең ве аның гулуындагы бер нәчә Уганның талыбанның илене кичмәгәндән соң ягъдайларын чылсырма сандыгына айтты. Американың юл басылыгындагы халкары күчләренең Уганстандан рәсми ягъдайда чыгарылып башланмагы белән талыбан хөкүмәтенең гүдәүчлегендәге оңырча итравы батвалды. Бу сәбәпле Гунватар тарафыннан колдонылган Кабул хөкүмәтенең ве Уган хөпсезлек күчләренең финмагының мөмкинлеге барыда алдылар билдирләр. Таҗикстанның химдүзүмне кийдән Русияның юл басылыгындагы коллективлен хөпсезлек шартнамасы курумының башлыгы 3 июльдә чыгыш итеп, булып кеткән ягъдайларның барха күп алды дөрегәндигене де тәҗик Уган Терхидене беркитмәк өчен кушмача көмөң керек булмагының мөмкинлегенә әйтте. Американың күзләренең Уганстанны теркетмәге белән Вашингтон Мәркәзе Азиядагы стратегик хезмәттәшләре белән хабарлашар. 1 июльдә дәүләт секретары Энтони Блинкен Вашингтонда үзбек ве тәҗик баш дипломатлары белән дусышып, Уганстандагы ягъдайларын маслахат итте. Уганстан белән 804 км узынлыктагы Терхид арчагы болон Түркменистандан ритмиләрен бу хили юқори дәрәҗәлеге пресклары катнашандыгы барыда мәгълүмат юк. Сөйләде ритми Асхабат Уганстандан җиңсләрен авындырып билҗе купы ве сөйү шәрәкәтләре сәбәпле дөрәп билҗе бусқыннарның акымы барыда хим хистат айтмаяр. Азербайджан Ерменистаны йерләштерлән миналар бардагы карталарының өвезіні илі салынан 15 Ермени эфирне берді. Бу барыды 2 юрдың хемдасыр ислер министерлары 3 июльді мәлметтілер. Кечен ел давалы Дағыл Қарабақ севіті үстінді Азербайджан ве этники Ермени күштері 6 хепті төвестілер. Чакнышклар ноябрда Москваның арчылык итмегендәге укатышлыклар бес итмек барыдагы лалышк белән тамамланды. Оңа лайыклыкта Баку, Дагыл Карабагын ве оның төбөрегендәге 7 травын кәбер тибитләренә үз гүзүкчүлүгенә кечерди. Азербайджанның дашыр иштер министрлыгының мәгълүматына күрә, Русияның арчылык итмегендә гелнен лалышкы лайыклыкта Ерменистан Бакуын гүзүкчүлүгенә кечен Физули ве Зангилан регионнарында танклары ве сакты дүзүмә каршы ниятленен 92 000 минаның йерләш Ленерлерінің карталарыны веріптір. Адамчылык хөкмінді Азербайджан тарапы асылы Ермені 15 адамы Ерменистаны экстрадиция етті деп беянатты белінілер. Эфирлер өйлеріні долонындан соңыра Ерменистан оларын әхлесінің юрдың демиразы күнматырындағы Ширак регионындан болондығыны мәлім етті. Ермені хөкмөті миналарын карталарының Азербайджаны яғшы ниетін ұшараты хөкмінді берлендігіне айтты. Дағыл Қарабақ ве оның төбіріклері Озолқы Совет Союзындағы ең көп миналарын ерлестірілен тевітлерінің бейірдір. Өзбекстанның аратнасы көзөүчүлүгү дарысы сакты маалыматтар барыдагы кануну бозондугуна айтып, юрттагы бир нече социал медиа вебсайтынын ишинин чектендирди. Оском Назорат бу барыда 2 июлда маалым этти, эмма аны кайсы социал улгормолорун чектендирилендигине аян этмеди. Эмма Меркез Азиянын эң көп ийлатлы юрдунун интернет улунуучулары Twitter, TikTok, ВКонтакте ве Skype аялы социал улгормолорун ишинде нясазлыктарын жүзө чыккандыгына айтыярлар. Чәкләндермәләрнең чагындә гүрүңү дигән социаль медиа сайтларының хусусан да тизлегенең петелдилгәнлеге беленелләр. Оском Назорат социаль медиа сайтларының шахсы мәгълүматлар буенча апрельдә кабул ителгән тәәди кануны бозондыкларына әйтте. Канунны лайыклыкта интернет компаниялары өзбек улунучыларның шахсы мәгълүматларын юрдың үз içindәге серверләрдә сакламагы борчландырылар. Өзбекстандагы мәгълүмат чәкләндермәләре октябрьдә кечмәле президент сайлауларының уңнанына кабат келди. 3 июльда Хинди Уманында Исраилнең элчилегендәге юк кәмәсенә һөҗүм ителде. Исраилнең N12 телеканалының юрдын горынык пудыгындагы атындырылмадык бер ритме салгылынып берен мәгълүматына күрә, гәминең экипажына шикет йетмәндер. Мондан башка да гәмә үҗипсез зыян етеп, ул хадисәдән соңра юлыны дәвам иттерптер. N12 телеканалы хәзер Исраилнең горынык ритмиләренең бу хадисәнең аркасында Иранның күчләренең турып-турмандыгын селҗәрәндыгын хәбәр берде. Кадерле